Ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, ο διαιτητής θέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλινο ο Μανολάς. Πετάγεται ο Σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μαθούνε τι είναι πέναλτι.
Ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, φίλες και φίλοι της εκπομπής Ορισμός του Πέναλτι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, έτσι και σήμερα, Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου, 5 ώρα το απόγευμα, η ώρα της αγαπημένης εκπομπής. Με Δημήτρη Σιάτρα στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων. Και με αμφίβολο Δημήτρη Κατσάκο. Ο οποίος ο άνθρωπος δουλεύει, θα προσπαθήσει να ξεκλέψει λίγο χρόνο για να βγει στο τηλέφωνο να μιλήσουμε για τα τεκτενόμενα του Σαββατοκύριακου. Αν και είναι δυσίωνες έτσι οι προβλέψεις για να τελικά θα τα καταφέρει. Λοιπόν, θα πορευτούμε έστω και μόνοι μας, θα παρουσιάσουμε όσα έγιναν το Σαββατοκύριακο χωρίς ιδιαίτερες τακτικές αναλύσεις, τις οποίες άλλωστε ειδικεύεται ο Κατσάκος. Και βέβαια και ό,τι έγινε και στο εξωτερικό, στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Προς το παρόν να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας σε όλους τους αγαπημένους φίλους εκπομπής, στο δίδυμο Κύπρου Αλέξανδρο και Φίλιππο, στο φίλο μου τον Αντωνάκη από Ηλιούπολη, στον Μιτσάρα από Νέο Ηράκλειο και στην οικογένειά του, στο φίλο και αδερφό Σέργιο, το Λιβερπούλιαν. Και σε όσους μας ακούτε σταθερά ή όχι. Λοιπόν, πάμε τώρα να πάρουμε μια γεύση από τη μουσική επιλογή που και σήμερα έκανα εγώ. Ακούμε το έκτο άλμπουμ των Led Zeppelin, το Physical Graffiti, που κυκλοφόρησε ως διπλό άλμπουμ στις 24 Φεβρουαρίου του 1975. Και να ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, την παρουσίαση των όσων έγιναν το Σαββατοκύριακο στη Super League αρχικά, και θα προχωρήσουμε μετά στα υπόλοιπα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Μάλλον εκεί, στα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης, χωρίς τα υπόλοιπα. We'll be right back. Λοιπόν, είχαμε ανακατατάξει καταρχάς να πούμε στην βαθμολογία της Σούπερλίγκας. Ο μέχρι πρότινος πρωτοπόρος μόνος του μάλιστα στη βαθμολογία Βόλος υπέστη συντριπτική ήττα ή αν θέλετε εντυπωσιακή νίκη του Παναθηναϊκού με 5-1 στη Λεωφόρο. Όλα βέβαια επισκιάστηκαν από το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής που δεν ήταν άλλο μεταξύ των δικεφάλων ΠΑΟΚ-ΑΕΚ Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ παρουσιάστηκε πιο έτοιμος ή πιο διαβασμένος αν θέλετε και δίκαια ανοίξε 2-0 την ΑΕΚ, η οποία ΑΕΚ πιστώνεται μόνο το πρώτο κομμάτι του παιχνιδιού, στο πρώτο ημίχρονο, το πρώτο 30 λεπτό μπορούμε να πούμε, όπου ήταν καλύτερα και προσπάθησε να ευνηδιάσει, δεν τα κατάφερε. Και οι δύο ομάδες βέβαια είχαν αισθητές απουσίες, κυρίως ο ΠΑΟΚ βέβαια από το ξεκίνημα της σεζόν έχει στερηθεί τις υπηρεσίες βασικών παιχτών του, όπως η Νέλσον Ολιβέιρα, ο Ίγκασον και τα λοιπά. Ήρθαν στην πορεία και απουσίες του Κρέσπο και του Ερκαντουρί. Και χθες, λίγο πριν από τη σέντρα, έχασε και το Βαρέλα. Και η ΑΕΚ είχε απουσίες των Άμραμπατ, Κώστα Γαλανόπουλου και του Πέτρου Μάνταλου. Από τη μία πλευρά είχαμε τον εξαιρετικό χθες Μπίσεσβαρ, από την άλλη είχαμε τον παίχτη που μέχρι στιγμής έχει βγάλει μάτια με τις εμφανίσεις του στην ΑΕΚ, αλλά χθες κινήθηκε σε πολύ ρηχά νερά. Μιλάμε πάντα, αναφέρομαι στον Ελβετό Τσούμπερ. Είχαμε και σχεδόν πανομοιότυπο γκολ που ακυρώθηκε τη ΑΕΚ ως offside, που θύμισε το πρώτο τριετία σε επεισοδιακό παιχνίδι ΠΑΟΚ-ΑΕΚ που εκείνη τη φορά είχε ακυρωθεί γκολ του ΠΑΟΚ. Ένα παιχνίδι που ουσιαστικά κλείδωσε τον τίτλο τότε για την ΑΕΚ. Ήταν η τρίτη συνεχόμενη νίκη για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος πλέον είναι στη δεύτερη θέση με 9 βαθμούς, ένα πόντο πίσω από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την ήττα του Βόλου και σκαρφάλωσε στην κορυφή μετά το εύκολο πέρασμά του από την Τρίπολη. Για να τα πάμε τώρα βαθμολογικά με τη σειρά τους. Ο Ολυμπιακός λοιπόν είχε ένα εύκολο απόγευμα στην Τρίπολη. Εκμεταλλεύτηκε την υπεροχή του και τα γρήγορα γκολ που πέτυχε στο πρώτο ημίχρονο, με την Κίνη όπως σκόραρε και πάλι και γκολ που χρεώθηκε στον Αγκίπου Καμαρά, αλλά ουσιαστικά μπορεί να το πεις και αυτό γκολ του Νίκου Παπαδόπουλου. Ένα σκορ 2-0 στο πρώτο ημίχρονο που επέτρεψε στον Ολυμπιακό να κάνει διαχείριση στο δεύτερο δυνάμεων εν ώψη της μεγάλης αναμέτρησης με τη Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη την Πέμπτη. Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα τόσο νοχελικό, τόσο νοθρό τον Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος γενικότερα προβληματίζει από την έναξη της σεζόν. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν έχει ακόμα νίκη, όχι απλά δεν έχει ακόμα νίκη μάλλον στο πρωτάθλημα, αλλά δεν έχει σκοράρει καν σε 4 αγώνες. Πράγμα που δεν μας είχε συνηθίσει σε τέτοια εικόνα τα προηγούμενα χρόνια ο Αστέρας Τρίπολης. Ο ο Ολυμπιακός, να πούμε ότι είχε για κορυφαίους παίχτες τους δύο Καμαρά, το Μαντί και τον Αγκιμπού. Ήταν, όπως είπαμε, εύκολο το πέρασμά του. Πλέον όλα τα βλέμματα στρέφονται στο μάτς με την Φενέρμπαχτσε. Ο Βόλος τώρα, ο οποίος είχε εντυπωσιάσει μέχρι τώρα, ήταν η ομάδα έκπληξη του πρωταθλήματος που ξεκίνησε με το απόλυτο 3-3, υπέστη μεγάλη ήττα στη Λεωφόρο. Ο Παναθηναϊκός ήταν ψυχωμένος, παθιασμένος από νωρίς, φρόντισε να κλειδώσει το μάτς με καλό κατά διαστήματα ποδόσφαιρο και με πολλά γκολ, 5-1. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Παναθηναϊκός έχει δύο νίκες μέχρι τώρα και τις δύο στη Λεωφόρο και οι δύο με 4 γκολ διαφορά στην έναρξη της σεζόν, όταν ανοίξε 4-0 τον Απόλλων Αθηνών και χθες που ανοίξε 5-1. Και εκτός έδρας έχει δύο ήττες σε δύο παιχνίδια με το ίδιο σκορ, με ένα γκολ διαφορά, με 1-0. Ο Παναθηναϊκός πάντως ενθουσίασε οι οπαδοί του Παναθηναϊκού, έφυγαν ευχαριστημένοι από το γήπεδο και αυτή την Κυριακή. Ωστόσο, δεν έλειψαν οι αποδοκιμασίες και οι γκρίνιες προς τον πρόεδρο του, τον ιδιοκτήτη του συλλόγου, τον Γιάννα Λαφούζο. Είχαμε και σχετικό πανό στις εξέδρες. Πάντως, ήταν μια τονωτική νίκη για τον Παναθηναϊκό. Μία αγωνιστική πριν από τη μεγάλη σύγκρουση, το ντέρμπι των Αιωνίων, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, που θα έχουμε βέβαια στις 3 Οκτωβρίου, είναι την Κυριακή. Να πούμε και τον Ολυμπιακό ότι η διαβολευδομάδα ξεκίνησε θετικά στην Τρίπολη, θα συνεχιστεί την Πέμπτη στην Κωνσταντινούπολη και θα ολοκληρωθεί για αυτή η τριάδα των πολύ σπουδαίων αγώνων με τον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι των Αιωνίων. Να πούμε ότι εκτός από τον Βόλο και για την ΑΕΚ ήταν η πρώτη ήττα στη σεζόν μέχρι στιγμής. Τα λέω κάπως ανακατωμένα, αλλά άμα είσαι και μόνος σου. Σε ένα χορταστικό παιχνίδι στο ντέρμπι της Ρούμελης, Λαμία και Πανετολικός ήρθαν ισόπαλοι 2-2. Με αυτό το αποτέλεσμα η Λαμία κέρδισε τον πρώτο της βαθμό στο φετινό πρωτάθλημα. Χωρίς βαθμό παραμένει μόνο ο Απόλλων Αθηνών, ο οποίος είναι στην πρώτη τελευταία θέση με 0 βαθμούς. Ο Άρης έχει μείον 2 βαθμούς, γιατί ξεκίνησε με το ντεζαβαντάζ των μείον 6. Να πούμε ότι η αγωνιστική ολοκληρώνεται σήμερα με 3 παιχνίδια. Ήδη έχουμε το match Πας Γιάννα Όφη. Έχει ξεκινήσει στα Ζωσιμάδες στα Γιάννα. Είναι στο 4ο λεπτό και είναι στο 0-0. Ο Πας Γιάννα, ο οποίος είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχει δεχτεί. Όχι, είναι και Όφη, με συγχωρείτε. Πας Γιάννα. Α. Έχω δίκιο, με συγχωρείτε, έχω δίκιο. Είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχει δεχτεί ακόμα τέρμα στο πρωτάθλημα. Πας Γιάννα. ΠΑΣ Γιάννα που όπως καταλαβαίνετε διατηρεί και το αίτητο μέχρι τώρα σε τρία μάτσα και δύο νίκες και μία ισοπαλία. Όφη από την πλευρά του έχει μόνο ισοπαλίες μέχρι τώρα. Και οι υπόλοιπες δύο αναμετρήσεις είναι και οι δύο στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Ο Ιωνικός θα υποδεχθεί στις 7.30 τον... Με συγχωρείτε, πάλι λάθος έκανα. Ο Απόλλων Αθηνών θα υποδεχτεί τον Ιωνικό στις 7.30. Και θα επιδιώξει να πάρει και αυτό τον πρώτο ή τους πρώτους βαθμούς στο πρωτάθλημα. Για τον Απόλλωνας μήνες ένα εννοώ. Και σε ένα επίσης πολύ ενδιαφέρον μάτσο, ο Ατρόμητος Αθηνών την ίδια ώρα 7.30 υποδέχεται τον Άρη. Αυτά από τη Super League. Πάμε τώρα στα προβλήματα της Ευρώπης. Θα ξεκινήσουμε βέβαια από Αγγλία, όπου είχαμε δύο ντέρμπι. Είχαμε το ντέρμπι, το παραδοσιακό ντέρμπι του Λονδίνου, Arsenal Tottenham, που βρήκε θριαβεύτρια την Arsenal με 3-1. Να πούμε εδώ ότι η Arsenal, ενώ έχει ξεκινήσει με τρεις ήττες, πλέον συνεχίζει με τρεις συνεχόμενες νίκες, και μάλιστα αυτή με την Tottenham το Σαββατοκύριακο ήταν που ενθουσίασε πάρα πολύ βέβαια τους οπαδούς για τους γνωστούς λόγους. Εχθές ήταν το μεγάλο ντέρμπι Arsenal Tottenham, το ντέρμπι του Βόρειου Λονδίνου. Το Σάββατο στο έτερο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής, η Manchester City πέρασε από το Λονδίνο, νίκησε 1-0 την Chelsea και την έφτασε στη βαθμολογία. Είναι στη δεύτερη θέση και οι δύο αυτές ομάδες με 13 βαθμούς, όσους έχουν η Manchester United και η Everton. Στην πρώτη θέση είναι η Liverpool, παρά το γεγονός μόνο της με 14 βαθμούς, παρά το γεγονός ότι γκέλαρε εκτός έδρας με την Bradford, έμεινε στο 3-3 σε ένα χορταστικό μάτς με συνεχείς αναλλαγές στο σκορ. Μία εβδομάδα πριν από το μεγάλο ντέρμπι κορυφής, Liverpool Manchester City την Κυριακή στο Anfield. Μόνο η πρώτη λοιπόν η Liverpool με 14 βαθμούς. Δεύτερη συνεχόμενη ήττα για τη Manchester United, η οποία αφού αποκλείστηκε από τη West Ham United μέσα στο Old Trafford μεσοβδόμαδα, έχασε το Σάββατο και από την Aston Villa πάλι μέσα στο Old Trafford, με το ίδιο σκορ 0-1. Είναι στην τέταρτη θέση με 13 βαθμούς. Όσο έχει και η Everton, η οποία βρίσκεται στην πέμπτη θέση, νίκησε 2-0 τα Καναρίνια της Norwich City το Σάββατο. Τέσσερις ομάδες λοιπόν με 13 βαθμούς ακολουθεί. Στην έκτη θέση η φετινή έκπληξη του πρωταθλήματος που ακούει στο όνομα Brighton and Hove Albion, η Brighton δηλαδή, 12 βαθμοί. Η οποία μάλιστα παίζει σήμερα, για να κληρώσουμε την αγωνιστική στην Αγγλία, στο Λονδίνο με την Crystal Palace. Έτσι και νικήσει η Brighton, θα πάει μόνη της στην κορυφή με 15 βαθμούς. και η West Ham United μετά τον αποκλεισμό επί της Manchester United πέρασε και στο πρωτάθλημα νικηφόρα από τη Βόρεια Αγγλία και το Leeds, νίκησε 2-1 τη United. Στην 7η θέση με 11 βαθμούς η West Ham. Στη μέση βαθμολογίας οι δύο μεγάλες του Λονδίνου, Arsenal και Tottenham, με 9 βαθμούς αμφότερες. Να πούμε εδώ ότι η μοναδική ITT ομάδα στην Αγγλία είναι η Liverpool. Έχει 4 νίκες και 2 ισοπαλίες. Ενώ η ομάδα που έχει μέχρι στιγμής μόνο ήττες από την αρχή της χρονιάς είναι τα Καναρίνια, η Norwich City. 6 ήττες, 6 παιχνίδια. Η μοναδική ομάδα χωρίς βαθμό. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή φίλες και φίλοι ανοίγει το σκορ στα Γιάννενα. Ο Όφη προηγείται 1-0, σημειώνει το πρώτο του γκολ στην φετινή σεζόν. Και με τη σειρά το Φας Γιάννα δέχεται το πρώτο γκολ της φετινή σεζόν. Βρισκόμαστε στο 12ο λεπτό. Πάμε τώρα μέχρι την Ισπανία, όπου παραμένει στην κορυφή μόνη της η Real Madrid με 17 βαθμούς, παρά το γεγονός ότι έμεινε στο 0-0 με τη Villarreal στο Santiago Bernabeu το Σάββατο. Μόνη στη δεύτερη θέση οι Βάσκοι της Real Sociedad με 16 βαθμούς, που έχουν ξεκινήσει εντυπωσιακά το φετινό πρωτάθλημα, νίκησαν χθες 1-0 την Έλτσε και είναι ένα βαθμό πίσω από την πρωτοπόρο Real. Ακολουθεί στην τρίτη θέση η Σεβίλη, η οποία νίκησε το Σάββατο 2-0 την Εσπανιόλ, ενώ η Ατλέτικο Μαδρίτης έχασε για πρώτη φορά φέτος εκτός έδρας από την Deportivo Alavés, η οποία μέχρι τώρα είχε μόνο ήττες στο πρωτάθλημα. Νίκησε την Ατλέτικο Μαδρίτης, την πρωταθλήτρια, και πλέον στην πρώτη τελευταία θέση η Deportivo Alavés, στην έκπληξη φυσικά της αγωνιστικής. Η άλλη ομάδα που επίσης εντυπωσιάζει είναι η νεοφώτιστη Ράγιο Μπαγκεκάνο, η οποία είναι στην 5η θέση με 13 βαθμούς μετά την νίκη της με 3-1 επί της Κάντιθ εχθές. Η Κάντιθ, η οποία κράτησε στο 0 την Μπαρτσελόνα την πρώτη αγωνιστική, η Ράγιο Μπαγκεκάνο την νίκησε με 3-1. Η Μπαρτσελόνα, η οποία νίκησε και αυτή, και αυτό νομίζω είναι η είδηση φέτος, Νίκησε με το ευρύ 3-0 μάλιστα τη Λεβάντε στο Camp Nou και είναι στην έκτη θέση με 12 βαθμούς. Όσους έχει και η Real Betis, η οποία χθες το βράδυ νίκησε 2-0 τη Χετάφε. Η οποία Χετάφε είναι πλέον στην τελευταία θέση και έχει το ρεκόρ των 7 ητών σε 7 μάτς. Έχει 0 βαθμούς. Η μοναδική ομάδα χωρίς βαθμό. Επίσης να πούμε ότι οι μοναδικές αίτητες ομάδες μέχρι τώρα είναι η Real Madrid, η Σεβίλη, η Μπαρτσελόνα αλλά και η Villarreal, η οποία είναι στη μέση βαθμολογίας με 11 βαθμούς. Έχει μόλις μία νίκη η Villarreal και έχει 5 ισοπαλίες. Ωστόσο παραμένει αίτητη. Η αγωνιστική να πούμε ότι ολοκληρώνεται σήμερα το βράδυ. Η Real Celta στο Vigo υποδέχεται την Γρανάδα. Είναι και οι δύο χαμηλά στην βαθμολογία. Η Θέλτα έκανε μόλις την προηγούμενη αγωνιστική την πρώτη της νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Έχει την ευκαιρία να διπλασιάσει τις νίκες και να ανέβει λίγο στη βαθμολογία. Η Γρανάδα είναι η ομάδα που μέχρι στιγμής δεν έχει καμία νίκη στο πρωτάθλημα. Έχει 3 οπαλίες και 3 ήττες. Από την Ισπανία και την Πριμέρα Διβιζιόν να πάμε στην Ιταλία και στο Καμπιονάτο, εκεί όπου είχαμε το μεγάλο ντέρμπι della Capitale, το ντέρμπι της πρωτεύουσας, με θριαμβεύτρια τη Λάτσιο που νίκησε 3-2 την συμπολίτησα Ρώμα και μετά από 3 ανεπιτυχή αποτελέσματα επέστρεψε στις νίκες στο καλύτερο παιχνίδι της χρονιάς για τους Λατσιάλη. Δεύτερη ήταν στη χρονιά για την ομάδα του Ζωσέ Μουρίνιο. Η Νάπολη συνεχίζει την ξέφρενη κούρσα της. Έχει το απόλυτο μέχρι στιγμής 6 νίκες σε 6 μάτς. Είναι μόνη πρώτη με 18 βαθμούς. Το καλύτερο ξεκίνημα της χρονιάς που έχει κάνει ποτέ η Νάπολη, δεν θυμάμαι τώρα ποια χρονιά, αλλά είναι 8 στα 8. Θέλει 2 ακόμα μάτς για να το επιτύχει. Στη δεύτερη θέση μόνη της με 16 βαθμούς είναι η Μίλαν, η οποία νίκησε το Σάββατο χτες στη Σπέτσια με 2-1 και εκμεταλλεύτηκε την ισοπαλία στο άλλο μάτς, καλό μάτς της αγωνιστικής Ίντερ Αταλάντα 2-2 την ίδια μέρα το Σάββατο. Και προσπέρασε λοιπόν τη συμπολίτησα Ίντερ, η οποία είναι στην τρίτη θέση με 14 βαθμούς. Νίκη και για τη Φιωρεντίνα εκτός έδρας επί της Ουντινέζε με 1-0 σκαρφάλωσε στην πέμπτη θέση με 12 βαθμούς. Η Λάτσιο είναι στην έκτη με 11, όσους έχει και η 7η Αταλάντα. Δεύτερη συνεχόμενη νίκη για την Γιουβέντους, νίκησε 3-2 σε ένα χορταστικό μάτς χθες. Τη Σαμπντόρια είναι στην 9η θέση με 8 βαθμούς, αρκετά πίσω λοιπόν από την κορυφή. Ενώ η συμπολίτησα Τωρίνο παίζει σήμερα για να κλειώσουμε την αγωνιστική στο καμπιονάτο, αντιμετωπίζει τη Νεοφώτη στη Βενέτσια εκτός έδρας. διακόπτουμε την κομματάρα το Κασμίρ, γιατί είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι θα ακούσουμε τον Δημήτρη Κατσάκο. Τα κατάφερε ο συνάδελφος. Καλησπέρα Μιτσάρα, καλή εβδομάδα.
Χαίρετε, χαίρετε. Καλή εβδομάδα και sorry για την απουσία.
Εντάξει, ούτως ή άλλως γνωρίζουμε ότι από τη νέα σεζόν οι ώρες που απασχολείσαι επαγγελματικός είναι λίγο δύσκολες, οπότε εντάξει, τι να κάνουμε.
Τι να κάνουμε.
Όπως μπορούμε.
Εντάξει, κάνουμε την προσπάθεια.
Ναι.
Έστω και λίγο να τα λέμε.
Πάντως δεν είναι το ίδιο χωρίς εσένα, να ξέρεις. Ο λαός απαιτεί Κατσάκο.
Όχι στη Βουλή.
Όχι στη Βουλή, εντάξει.
Αλλά και,
και αυτό ακόμα δεν απαγορεύεται.
Α, εντάξει.
Λοιπόν.
Ας ελπίσουμε να μην χρειαστεί.
Θέλω να μου κάνεις μια τακτική έτσι ανάλυση του, του ντέρμπι που είχαμε χθες. Εγώ είπα λίγα πράγματα.
Ναι.
Είπα ρε παιδί μου ότι τέλος πάντων ο ΠΑΟΚ παρουσιάστηκε πιο έτοιμος. Η ΑΕΚ προσπάθησε να την ευνηδιάσει στο πρώτο κομμάτι. Δεν τα κατάφερε. Ναι. Είχαν και δύο βέβαια βασικές απουσίες. Κυρίως ο ΠΑΟΚ που έχει βασικά στελέχη που να λείπουν από την αρχή της σεζόν. Προσθέθηκε σε αυτά και ο Βαρέλα εχθές πριν λίγο πριν το μάτς.
Ναι.
Είχε ένα εντυπωσιακό Μπίσεσβαρ. Ενώ αντίθετα τα ατού της ΑΕΚ, αυτός που έχει κλέψει μέχρι τώρα τις εντυπώσεις, ο Τσούμπερ δηλαδή, κινήθηκε σε ρηχά νερά, αλλά δεν είναι μόνο θέμα Τσούμπερ βέβαια. Πες μας εσύ,
σωστά είναι αυτά που λες.
Δίκαιη βέβαια ο
δικαιότατη. Δικαιότατη 100% την ΑΕΚ, δεν το παραπάνω.
Και είχαμε και το ένα περιστατικό, ένα γκολ που ακυρώθηκε για την ΑΕΚ, πανομοιότυπο, σχεδόν πανομοιότυπο.
Θα πω.
Δηλαδή πραγματικά.
Θα το φυλάω για το τέλος αυτό.
Έλα, πες μας. Σε διακόπτω, είμαστε στο 23ο λεπτό και ο Πας Γιάννης σοφαρίζει τον Όφι 1-1.
Μας. Ωραία. Λοιπόν, δικαιότατη ξεκάθαρα η επικράτηση του ΠΑΟΚ. Θα μπορούσε ίσως και με μεγαλύτερο σκορ να τελειώσει το παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ κυριάρχησε στο γήπεδο σε όλα τα επίπεδα. Κυριάρχησε σε δύναμη, θέληση και πάθος. Κυριάρχησε τακτικά της ΑΕΚ. Δηλαδή είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού για 80 λεπτά θα σου πω εγώ. Πέρα από ένα δεκάλεπτο της ΑΕΚ εκεί λίγο στην αρχή που έχει και τη μόνη ευκαιρία νομίζω στο πρώτο ημίχρονο αυτό το σουτ του Γεύτιτς που έπεσε η μπάλα στον Θερμαϊκό μου πρέπει να έφτασε. Και ήταν και από ευνοϊκή θέση και με το καλό του πόδι δεν σημάδεψε ούτε καν την εστία. Και από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ είδα ένα εντυπωσιακό pressing, συντονισμένο pressing, σχεδιασμένο pressing στην ΑΕΚ που ξεκινούσε από όταν υποδέχονταν την μπάλα τα μπακ της ΑΕΚ και στη συνέχεια στη μεσαία γραμμή εφόσον αν και εφόσον κατάφερνε η ΑΕΚ να προωθήσει την μπάλα προς τα δικά της χαφ, είχε έναν Μπίσεσβαρ σε τρομερή βραδιά. Δεν ήταν ο μόνος όμως διακριθέντες και ο ΣΒΑΜ κατάπιε πραγματικά χιλιόμετρα στο χώρο του κέντρου. Ήταν νομίζω νικητής στις περισσότερες μονομαχίες στις οποίες είναι πλάκι με τους παίχτες.
Ο Αυστριακός είναι σταθερά αξιόπιστος.
Ο ΠΑΟΚ είχε κερδίσει κατά κράτος το χώρο του κέντρου που ήταν και νευραλγικός. Η μόνη του έτσι, εντός εισαγωγικών παραφωνία ήταν το αμυντικό του δίδυμο που ήταν από δύο παιδιά που δεν έχουν ξαναπαίξει μαζί και κατά πάσα πιθανότητα δεν θα ξαναπαίξουν κιόλας ως αμυντικό δίδυμο εκτός αν παρουσιαστεί κάποια έκτακτη ανάγκη όπως έγινε χθες με τον τραυματισμό του Βαρέλα τελευταία στιγμή, το Μιχαηλίδη και το Μιχάη.
Ναι.
Και παρόλα αυτά δεν δέχθηκε πίεση. Κατάφερε δηλαδή να κρύψει αυτή την αδυναμία μην επιτρέποντας στην ΑΕΚ να κάνει οργανωμένες επιθέσεις. Ειδικά από τον άξονα. Όλα τα λεφτά είναι το χθεσινό pressing του ΠΑΟΚ. Από εκεί εδράζεται νομίζω η μεγάλη υπεροχή του. Από το πόσο εύκολα έπαιρνε, έκλεβε και ανακτούσε την μπάλα όχι στο δικό του μισό, στο μισό της ΑΕΚ στο γήπεδο. Και έβγαζε επιθέσεις. Ο Μπίσεσβαρ νομίζω δεν σταματήθηκε ούτε μία φορά από τους παίχτες της ΑΕΚ. Δηλαδή δεν θυμάμαι να κόβεται ο Μπίσεσβαρ, αλλά να κάνει κάποια λάθος πάσα ας πούμε. Ναι. Να κόβεται δεν θυμάμαι. όσον αφορά τώρα την ΑΕΚ, την είδαμε ψυχολογικά προετοίμαστη, νομίζω, για ένα τέτοιο παιχνίδι, για ένα τέτοια ένταση παιχνίδι. Θα τη χαρακτήριζα λίγο μπλαζέ, αν μου επιτρέπεις την έκφραση. Και πέρα από το, έτσι, την έλλειψη σθένους, ήταν και τακτικά, ας πούμε, λανθασμένη. Δηλαδή δεν διάβασε ποτέ ο Μιλόγεβιτς την υπεραριθμία του ΠΑΟΚ στο χώρο του κέντρου. Δεν κατάφερε να το αντιμετωπίσει, δεν προσπάθησε καν να το αντιμετωπίσει σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Δηλαδή να προσθέσει έναν τρίτο παίχτη στα χαφ, γιατί ο Γεύτης ήταν Ιωνί χαφ εχθές.
Ναι.
Ώστε να μπορεί να αναπτύσσεται πιο εύκολα, δηλαδή να υπάρχει ένας παίχτης στήριγμα να παίρνει την μπάλα και να την ανεβάζει μαζί με τους υπόλοιπους, δύο το Σιμάνσκι και το Λεδαλέκ, και αντίστοιχα δεν είχε έναν παίχτη να ανακόπτει πιο εύκολα τις επιθέσεις του ΠΑΟΚ. Δηλαδή βλέπουμε πολλές φορές η πρώτη γραμμή άμυνας της ΑΕΚ να είναι τα στόπερ της ή τα ακραία της μπακ. Αλληλοκαλύψεις στα άκρα δεν υπήρχαν, δηλαδή είναι χαρακτηριστικό, δηλαδή στη φάση του πρώτου γκολ του ΠΑΟΚ, ότι ο Λιβάη Γκαρσία αδιαφορεί να γυρίσει πίσω να μαρκάρει, να δώσει βοήθεια στο Μισελέν, ο οποίος επίσης ήταν κακός, τον έκανε ό,τι ήθελε ο Μπίσεσβαρ, και βλέπουμε και τη φάση του γκολ που τον κοιτάει, τον μαρκάρει με τα μάτια που λέμε. Και σουτάρει ενόχλητος ο Μπίσεσβαρ. Πολλά προβλήματα.
Ναι, πάντως μέχρι τώρα, κάνω μια έτσι γενικότερη αποτίμηση των όσων έχουμε δει μέχρι τώρα, όχι μόνο στον ντέρμπι χθες, δεν πείθει η ΑΕΚ ούτε αγωνιστικά, ούτε η φιλοσοφία του νέου προπονητή που ενδεχομένως θέλει να επιβάλλει. Φαίνεται να υπάρχουν τακτικά ζητήματα, προβλήματα γενικότερα στην Ένωση. Και με τη Λαμία που νίκησε, ήταν πολύ δύσκολη νίκη και η Λαμία ήταν πολύ επικίνδυνη. Θα έλεγα και καλύτερη.
Βεβαίως. Είχε, δηλαδή, θα μπορούσε να είχε χαλάσει το παιχνίδι εύκολα, γιατί να και το είχα επισημάνει και όλα σαν θυμάσαι όταν είχαμε μιλήσει μετά από αυτό. Απλά αυτή τη φορά η ΑΕΚ έπαιξε με έναν πολύ ανώτερο αντίπαλο, ναι, από όσους είχε αντιμετωπίσει προηγουμένως, και φυσιολογικά, με βάση την ποδοσφαιρική λογική, το πλήρωσε. Είδαμε το Μιλόγεβιτς να κάνει για τρίτο ή τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι τις δύο ίδιες καρμπών τυποποιημένες πλέον αλλαγές, εκεί γύρω στο 60, το Σάχοφ και τον Σαριφάρντ. Δηλαδή, ανεξαρτήτως σε τρία διαφορετικά παιχνίδια με τρεις διαφορετικές συνθήκες στο καθένα, είδαμε στο ίδιο χρονικό σημείο τις δύο ίδιες αλλαγές. Δεν μπορώ να το εξηγήσω εγώ αυτό. Αδυνατό. Και δεν μου δείχνει από την πλευρά του προπονητή την ικανότητα να διαβάσει το παιχνίδι του αντιπάλου, να εντοπίσει τις αδυναμίες της δικής της ομάδας, δεν ξέρω αν θα έχουμε θέμα. Δεν προκύπτει προς το παρόν κάτι τέτοιο,
ναι,
από πληροφορίες. Νομίζω όμως η δικιά μου εκτίμηση που κάνω αυτή τη στιγμή, το τονίζω, είναι η δικιά μου εκτίμηση, ότι κρίνονται πάρα πολλά την ερχόμενη Κυριακή στο Αγρίνιο που παίζει η ΑΕΚ με τον Πανετολικό, τον ανεβασμένο Πανετολικό.
Πολύ δύσκολο μάσα είναι αυτό.
Αν η ΑΕΚ περάσει νικηφόρα από το Αγρίνιο, σίγουρα είναι ένα χάπι ηρεμίας, σύν το γεγονός ότι ακολουθεί διακοπή πάλι μετά το παιχνίδι αυτό για τις εθνικές ομάδες,
ναι,
και ενδεχομένως να υπάρχει ένα χρόνο για τον προπονητή να δουλέψει κάποια πράγματα. Βέβαια θα έχει μεγάλες ελλείψεις από τους διεθνείς, δηλαδή Τσούμπερ, Τζαβέλας, Στάνκοβιτς, νομίζω, δεν ξέρω ποιος άλλος θα ενταχθούν με τις εθνικές ομάδες, ο Άμραμπατ ενδεχομένως. Είναι κομβικό. Μέχρι στιγμής πάντως, κατά τη δικιά μου τη γνώμη και την εκτίμηση πάλι, ο προπονητής προβληματίζει. Και πλέον δεν υπάρχει η δικαιολογία του δεν είναι καλό το ρόστερ.
Ναι.
Πλέον δεν υπάρχει αυτή η δικαιολογία στην ΑΕΚ που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια και έπεσε το ανάθεμα σε κάποιους παίχτες για την εικόνα της ομάδας που ίσχυε, είχε βάση. Πλέον όμως δεν ισχύει. πώς να το κάνουμε.
Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Γιατί ενισχύθηκε σημαντικά η άξιση μεταγραφές.
Ε, βέβαια. Έχει ελλείψεις και προφανώς πρέπει να τις δει και να κινηθεί το Γενάρη, ξέρω εγώ, του χρόνου το καλοκαίρι, ανάλογα πώς θα είναι τα πράγματα. Δεν λέει κανείς ότι ξαφνικά έγινε η Ρεάλ Μαδρίτης.
Ναι.
Αλλά δεν είναι σίγουρα το ρόστερ της αυτό που ήταν τα 2-3 προηγούμενα χρόνια. Είναι πάρα πολύ πιο αναβαθμισμένο και
σωστό.
Ποιοτικό.
Σωστό. Έχεις κάποιο άλλο σχόλιο για τα υπόλοιπα μάτς?
Όλοι να κλείσω να σου πω μόνο και για αυτό το γκολ της ΑΕΚ που ακυρώθηκε.
Α, ναι, μπράβο, σωστά. Ναι,
τον Σαριφάρντ. Νομίζω ότι το παραμύθι τελείωσε μια για πάντα πλέον. Καταλαβαίνετε τι αναφέρομαι.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι, τα άφερε η μοίρα να είναι στο ίδιο τέρμα, στον πάγκο του ΠΑΟΚ να κάθεται ο ίδιος άνθρωπος που είπε όσα είπε από το παιχνίδι αυτό και πέρα.
Και τα οποία τα επισήμανε κιόλας ο Σιμόες και έγινε μια μανούρα στο
τέλος. Εντάξει, δεν στέκομαι σε αυτό.
Ναι, εντάξει.
Δεν στέκομαι σε αυτό, αλλά νομίζω ότι γιατί είχε αυτή μια ολόκληρη προπαγάνδα τα τελευταία χρόνια. Πηγαίναμε να βγούμε τρελοί ορισμένοι.
Ναι.
Που λέγαμε αυτά που λέει ο κανονισμός. Γιατί δεν τα βγάζαμε από το κεφάλι μας, με την κοιλιά μας, τα έλεγε σαφέστατα ο κανονισμός. Μετά λοιπόν τη χθεσινή φάση, όποιος πάει να πει κάτι διαφορετικό για τη γνωστή φάση στο γνωστό παιχνίδι και με όσα γνωστά ακολούθησαν συνέχεια, κατά τη γνώμη μου και παίρνω την ευθύνη των όσων λέω, είναι γελίος.
Να.
Αυτά.
Άρα σωστά ακυρώθηκε το goal check, όπως σωστά είχε ακυρώθει και το goal pack, ναι.
Ολόσωστα ακυρώθηκε. Ολόσωστα.
Ωραία. Έγινε.
Και το παραδέχτηκαν και οι ίδιοι οι παίχτες μας. Ο Αντρέας Σιμόνης αυτό πήγε και είπε στο Σιμόνης, ότι όπως σωστά ακυρώθηκε το goal της ΑΕΚ χθες,
ναι.
Έτσι είχε ακυρωθεί και το δικό σας.
Και ο άλλος μανούριας, εντάξει.
Λοιπόν... Καλά, εντάξει, κάνει τη θέλει.
Ναι, έγινε.
Δεν έχω δει κάτι άλλο, Δημήτρη, όλο το Σαββατοκύριακο. Δεν έχω δει κανένα άλλο παιχνίδι.
Τα παρουσίασα εγώ ούτως ή άλλως, εντάξει.
Δηλαδή, ό,τι και να σου πω θα είναι το κεφάλι μου, οπότε δεν έχει νόημα.
Καλά, και εγώ μόνο τον Ολυμπιακό είδα, μην νομίζεις.
Εντάξει. Θα πούμε περισσότερα την Παρασκευή, νομίζω. Θα έχουμε και τα ευρωπαϊκά να συζητήσουμε.
Ωραία, ωραία, έγινε.
Και πιστεύω την Παρασκευή θα έχω περισσότερο χρόνο να κάνουμε πιο μεγάλη κουβέντα.
Μακάρι, μακάρι. Έγινε, Μητσάρα, σε ευχαριστώ, να είσαι καλά.
Εγώ ευχαριστώ πολύ.
Έλα, έλα, γεια,
γεια.
Λοιπόν, ακούσαμε και το Δημήτρη τον Κατσάκο, το βασικό συντελεστή της εκπομπής. Αφού ενημερώσουμε ότι βρισκόμαστε στο 34ο λεπτό στα Γιάννενα, είναι 1-1 ακόμα το παιχνίδι Πας Γιάννα Όφη. Να ολοκληρώσουμε την περιοδία στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με Bundesliga και Σαμπιονά. Στη Γερμανία να πάμε πρώτα, όπου είχαμε την νίκη την Παρασκευή της Bayern Μονάχο, όπως αναμενόταν, εκτός έδρας επί της νεοφώτισης Greuther με 3-1. Η Greuther Fürth, η νεοφώτιση, είναι στην τελευταία θέση με μόλις ένα βαθμό. Η Bayern Μονάχο είναι μόνη πρώτη στην κορυφή με 16. Ακολουθεί η Bayern Leverkusen που νίκησε το Σάββατο 1-0 τη Mainz στο Leverkusen στην Bayer Arena. Είναι στην δεύτερη θέση με 13 βαθμούς, όσους έχει και η Wolfsburg, η οποία, ενώ ξεκίνησε εντυπωσιακά με 4 νίκες σε 4 μάτς, ακολούθησαν μία ισοπαλία και τώρα μία ήττα. Έχασε εκτός έδρας με 3-1 από την Hoffenheim το Σάββατο. Ήττα μετά από 3 συνεχόμενες νίκες και για την Borussia Dortmund εκτός έδρας στο Gladbach, στο Mönchengladbach, από την τοπική Borussia, η οποία με αυτή τη νίκη σκαρφάλωσε στην 11η θέση με 7 βαθμούς. Ήταν πολύ χαμηλά η Gladbach. Τέταρτη έχει μείνει η Borussia Dortmund πλέον με 12 βαθμούς, είναι στο μείον 4 ήδη σε σχέση με την Bayern. Αίτητη συνεχίζει και η Freiburg, γιατί όχι μόνο η Bayern, είναι και η Freiburg η έτερη ομάδα που είναι αίτητη στην Bundesliga, είναι στην 5η θέση με 12 βαθμούς, νίκησε εχθές με 3-0 την Augsburg. Όσον αφορά την αντίπαλο του Ολυμπιακού στο Europa League, η Άιντραχτ Φραγκφούρτης άλλη μια ισοπαλία έμεινε στο 1-1 με την Κολονία. Η Άιντραχτ είναι στη χαμηλά βαθμολογία, 14η με 5 βαθμούς, δεν έχει νίκη στο πρωτάθλημα μέχρι στιγμής. Και μάλιστα είναι μαζί με την Αρμίνια Μπίλεφελντ και την Κρόιτερ Φιρτ οι ομάδες που δεν έχουν ακόμα νίκη. Έχει 5 ισοπαλίες, είναι χαρακτηριστικό αυτό σε 6 παιχνίδια για η Άιντραχτ. Η Κολονία με τον βαθμό αυτό έφτασε στην 7η θέση με 9 βαθμούς, όσους έχει και η Ουνιόν Βερολίνου, η οποία νίκησε 1-0 την Αρμίνια Μπίλεφελντ. Και να κλείσουμε με Γαλλία και Σαμπιονά. Παρέσι Ζερμέν Μονπελιέ 2-0 το Σάββατο συνεχίζει την ξέφρενη πορεία προς την επιστροφή στους τίτλους όσον αφορά το πρωτάθλημα. Η Παρίσι Ζερμέν έχει 8 στα 8 μέχρι τώρα, 24 βαθμούς μόνη πρώτη στην κορυφή, 9 βαθμούς από την δεύτερη Λανς ήδη, ενώ δεν έχουμε κλείσει ακόμα το Σεπτέμβριο, απέχει ήδη 9 βαθμούς από τον δεύτερο. Η Λανς, η οποία πέτυχε πολύ μεγάλη νίκη στο ντέρμπι της αγωνιστικής μέσα στη Μασαλία με 3-2 επί της Ολυμπίκ Μαρσέγ, η οποία με την ήττα αυτή υποχώρησε στην τρίτη θέση, έχει 14 βαθμούς, αν και έχει και ένα μάτς λιγότερο. Στην τέταρτη θέση σκαρφάλωσε η Νις με 13 βαθμούς, η οποία πέρασε θριαμβευτικά από το Ζωφρουάγγισσα, νίκησε 3-0 την ιδιαίτερα προβληματική φέτος Σεντετιέν, η οποία μάλιστα η Στεφανούα είναι στην τελευταία θέση χωρίς νίκη μέχρι τώρα, έχουν μόλις 3 βαθμούς στην συγκομιδή τους, η ιστορική Σεντετιέν, έτσι. Στην πέμπτη θέση που οδηγεί στην Ευρώπη είναι η Ανζέ, η οποία αν και έχει 4 αγώνες χωρίς νίκη παραμένει ψηλά βαθμολογία, πήρε ισοπαλία 1-1 εκτός έδρας από την Τρουά. Ενώ χθες στο ντέρμπι των Ουραγών, στο ντέρμπι των ομάδων που δεν είχαν μέχρι στιγμής νίκη στο πρωτάθλημα, Brest Metz 1-2. Πλέον η πρώτη νίκη για τη Metz, η οποία είναι στη 18η θέση με 6 βαθμούς. Πρώτη τελευταία Brest, τελευταία όπως είπαμε η Σεντετιέν. Και να κλείσουμε με μια αναφορά στα αυριανά παιχνίδια του Champions League. Έχουμε λοιπόν για τη φάση των ομίλων στις 8 παρατέταρτο Ajax Besiktas και Shakhtar Donetsk Inter. Πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια. Βέβαια και ποιο δεν είναι στο Champions League. Στις 10 το βράδυ είναι το κυρίως πιάτο του αυριανού μενού. Έχουμε λοιπόν Λειψία Club Brugge, Μίλαν Ατλέτικο Μαδρίτη σε μια πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση, Μπορούσια Ντόρτμουντ Σπόρτινγκ Λισαβόνας, στο μεγάλο μάτς της αγωνιστικής Παρίσι Ζερμέν Μάντσεστερ Σίτι. Επίσης ενδιαφέρουσα αναμέτρηση Πόρτο Λίβερπουλ. Την πιο εύκολη αποστολή αναμένεται να έχει η Ρεάλ Μαδρίτη, η οποία αποδέχεται την μολδαβική Σέριφ Τιράσπολ. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι και από μένα. Ήταν ορισμός του πέναλτι της Δευτέρας με τον Δημήτρη Κατσάκο και τον Δημήτρη Σιάτρα. και τους Led Zeppelin που είχαμε στη μουσική μας τροφιά. Ακούσαμε το έκτο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Physical Graffiti του 1975. Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα σε όλους, για χαρά.